üzülmedin.
Galab wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 10 bisha May sanadka 2024-ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaan idaacaddii wararka VOA idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo aan maanta ku eegayno toddobaadkan iyo dunida sida loogu xusayo maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda.
Guud ahaan horta in wariyaha Soomaaliyeed ha noqoto wiilal ama gabdho, in capacity building ama tababaro oo sare loogu qaadayo xirfadooda warbaahinta suyo sanadkii ugu dambeeyay runtii aad ayuu dardar ugu socdaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qayb kale oo ka mid a warbixinno ay VOA du ka diyaarisay musuq maasuqa Afrika.
Waxaan la shaqaynaa shacabka reer Ghana, waxaan la shaqaynaa kuwa xogaha noo sheega, marka waxaanu fiirfiirinaa xogta, waxaanuna u galnaa si qoto dheer. Dabeedna waxaan ku soo bandhignaa xogaha qaar la daabaco ama qaar lagu soo bandhigo baraha internetka.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa aad maqli doontaan Soomaaliya oo taageero hor leh u heshay xiisadda ayaa la yiri kala dhexeysa Ethiopia. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Shaqaalaha dhaqdhaqaaqyadooda iyo sidoo kale dadka ku dhaqan caasimadaha qaarkood dunida magaalooyinka Yurub iyo Eeshiya ka mid ah ayaa maanta waxay u dhaqdhaqaaqayaan oo isugu soo baxeen wadooyinka xuska maalinta May 10-deeda, iyadoo dadku ay mudaaharaadyo ku dalbanayaan qiimo koror loo sameeyo shaqaalaha dowladda dhaqaalaha ay qaataan. Maalinta May oo maanta ku beegan 10 bisha May waxaa laga xusaa wadamo badan oo caalamka si loogu dabaaldego xuquuqda shaqaalaha. Dhacdooyinka maalinta March waxaa sidoo kaleeto la siiyey dad fara badan fursado ay ku baahiyaan cabashooyinkooda guud ahaan dhaqaalaha iyo dabaaldega siyaasadaha shaqo. Booliiska Istanbul ayaa waxay xireen 19,000 oo dad ah oo isku dayay inay gaaraan fagaaraha Taqsiim ee bartamaha dalkaasi, iyadoo halkaasi sina ay uga soo horjeedaan mamnuucidda dawladdu ay mamnuucday in la xuso maalinta shaqaalaha goobahaasi, gaar ahaan goobtaasi caalamiga ay dadku isugu soo baxaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay Arbacada maanta tahay in la gaaro xabad joojin u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas oo ay jirto dhinaca kaleeto siidaysmada la rabo in lagu sii daayo lahaystayaasha gacanta Xamaas weli ku sii jira. Waxaana lagu sheegay taasi inay tahay sababta keliya ee hadafka lagu gaari karo ammaan iyo deganaansho deegaankaasi lagu soo maamulo Bariga Dhexe. Blinken ayaa waxa uu sheegay in kulan sidoo kaleeto ay ku jiri doonaan dhinacyada gargaarada bini'aadanimo ee qaso looga hadlayo la anbaqaadi doono. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa marar badan wuxuu ku baaqay Xamaas inay aqbasho soo jeedinta xabad joojinta ah ee loogu talagalay in markaasi lagu soo afjaro amaba qayb ahaan lagu joojiyo dagaalada ka socda Mareykanka Gaza si markaasi loo gaarsiiyo 19,000 oo dad ah gargaarada ay u baahan yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Stéphane Séjourné ayaa waxa uu Arbacada maanta taa magaalada Qaahira ka qayb galay wadahadallo lagu xaqiijinayo heshiis xabad joojin oo dhex marta Israa'iil iyo Hamas. Waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska lagu wadaa inuu kulamo la qaato mas'uuliyiinta Masar joogitaankiisa ugu dambeeyay ee safarka uu halkaas ku booqanayo, waxaana sidoo kale la filayaa inuu tago dalalka Lubnaan, Saudi Arabia iyo sidoo kale dhinaca Israa'iil. Qaahira waxay martigelisay wadahadallo ay ku lug lahaayeen Masar, Mareykanka iyo sidoo kale Qatar, kuwaas oo la doonayo in looga dhabeeyo xabad joojin laga hirgeliyo mareenka Gaza. Soo jeedintaas ayaa wuxuu ku baaqaysaa in la joojiyo dagaalka ka socda dhowrka bilood halkaasi iyo sideysmada dadka maxabiista ah si markaasi dhinaca kale loo ambaqaado in gargaarada bini'aadnimo lala gaaro dadka Gaza ku sugan. Sujaarna ayaa waxa sidoo kale ta uu sheegay wadahadalada uu talaadadii la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu inay siyaasada Faransiiska ay wali tahay inuu u sheegay in ay markaasii qaadaan dhabaha xabad joojinta si markaasii loo saxiixo deganaanshiyo lagu soo dabaalo deegaankaasi. Isku dhacyo subaxnimadii Arbacada maanta taa ka dhacay xero mudaharaad oo Falastiiniyiinta dad taageersan ay ku jiraan jaamacadda California iyo sidoo kale jaamacadda Los Angeles ayaa waxa ay sababtay in isku dhacyo ay dhexmaraan booliiska iyo dad mudaharaad ka dhigayay. Dhinaca kale tana waxa sidoo kale booliiska ka soo horjeestay magaalada New York arday ayaguna taageersan Falastiiniyiinta isla markaasina jaamacadda Columbia ee ku taala magaalada New York halkaas mudaharaad ka dhigay dhismahaasi maalmihii la soo dhaafay. Booliiska magaalada New York ayaa waxa ay jaamacadda Columbia fidnimadii talaadada xalayta ay gudaha u galeen ayagoo isku dayay inay kala eriyaan mudaharaadayaal taageersan Falastiin kuwaas oo qabsaday dhismayaal ka mid ah fasallada jaamacadda muddo 2 toddobaad. Sawirro laga soo duubay oo telefishinada laga baahiyay ayaa muujinaya booliiska oo galaya jaamacadda caanka ah ee Manhattan ku taala taasi oo ahayd barta ugu weyn ee mudaharaadyada sida weyn ay ugu fideen 10 jaamacadooda ku yaala gudaha dalka Mareykanka. Saraakiisha jaamacadda Columbia ayaa horaantii 7 toddobaadkan ku hanjabay in ay tacliinta laga eriyo doono ardaygii markaasi isku daya in uu mudaharaad sameeyo amaba la wareega goobaha waxbarashada ee dadka wax loogu dhigayo. Warkii dunida la dhageystayaal waa naga inta. Aan ku bilowno ee kalfadhigii 3aad ee madasha dhaqanka iyo iskaashiga carabta iyo wadahadalada ee bartamaha Aasiya ee Jamhuuriyadda Azerbaijan ayaa waxaa lagu cadeeyay taageerada amni, xasilooni iyo midnimada madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed iyagoo sidoo kale tan Soomaaliya ku taageeray dadaalada ay ku doonayso inay ku ilaaliso madaxbanaanideeda ee dhinaca dhulka, badda iyo hawadaba. Warbixin kooban oo arintaas ku saabsan waxaa hayay Maxamed Cali Xasan.
Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay shirkan oo ka dhacay magaalada Doha ee dalka Qatar, waxay cadeeyeen in Soomaaliya xaq u leedahay inay si sharci ah u difaacdo dhulkeeda, sida ku cad qodobka 12-aad ee Axdiga Qaramada Midoobay iyo qodobada hooseeya Axdiga Jaamacadda Carabta lana taageeray. Madashan waxaa Soomaaliya uga qayb galay wasiirro uu ka mid ahaa wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Macalli Faqi. Bayaankan oo ka koobnaa 16 bog ayaa lagu yiri wasiiradu waxay muujinayeen diidmadooda qoraalkan iyo wixii sharci, siyaasad, ganacsi iyo ciidama oo ka soo baxa, waxayna ku booriyeen dhammaan wadamada inay cambaareeyaan oo ay diidaan qoraalkan. Waxay sidoo kale diideen isku dayo ay ku doonayeen inay uga faa'iideystaan heshiiskii safgaradka ee aan soo sheegnay oo ahaa in xaqiiqo cusub oo juqraafiyadeed looga abuuro gacanka cadmeed. Xeebaha Soomaaliya iyo Badda Cas waxayna u arkeen tallaabo khatar ku ah amniga carabta, marinka Badda Cas iyo gacanka cadmeed ayaa lagu yiri qoraalka. Ethiopia iyo Somaliland ayaa labaduba difaacay heshiiskii isafgaradka ahaa ee 2 January ee sanadkan ay kala saxiixdeen. Isafgaradka ay la gashay Ethiopia ayay Somaliland ku sheegtay inay maran biyood 20 kilomitir kaga kareysanayso Ethiopia muddo 10 sano, halka Ethiopiana ay Somaliland u fidinayso aqoonsi. Bilowgii bishii lasoo dhaafay, wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa Addis Ababa kusoo dhaweysay wasiirro ka tirsan maamulka Puntland, kuwa oo dowladda Ethiopia la galay heshiisyo la sheegay in lagu xoojinayo xiriirka ganacsi iyo iskaashi ee labada dhinac. Dowladda Soomaaliya oo arrinta ka jawaabaysa ayaa Ethiopia ku eedeysay inay sii wado faragelinta ay ku hayso madaxbanaanida Soomaaliya, iyadoo magaalada Muqdisho oo ka eriday safiirkii dowladda Ethiopia u joogay Soomaaliya. Waxay sidoo kale dowladda amartay in Ethiopia xirto qunsuliyadaha ay ku leedahay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa. Dhinaca kale, ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Catriona Lien ayaa 7aadkan tagtay Addis Ababa, waxayna la kulantay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Taye Aske Salesi. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia kulanka waxa looga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika iyadoo Katriona ay xukuumadda Abiy Ahmed ku wargelisay walaaciida ku aadan heshiiskii badda ee xisadda culuska ka dhex abuuray xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa sheegay in Ethiopia ay ka shaqeynayso deganaanshaha iyo xasilloonida gobolka
محمد علاد حسن ايا وربحين تاسين نوسو جيدين ايا مركنا دقستيال وحاد كسو دواتان برنامج كي مدى شهوانك اوانكو ايجي نمانتا دوني دا اولغو حسايا مالين تعالمك ايا حريد دا صحافة دا وحاد سو جيدين ايسا صورة ديارسي عاش ابراهيم آدن
dabaad kana waxa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafadda Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada ugu halista badan marka ay noqoto inay saxafiyiintu ka hawlgalaan hadaba waxa maalintan ay uga dhigan tahay iyo guud ahaan xaaladda saxaafadda Soomaaliya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka madasha haweenka waxaana marti ku ah Farxiye Maxamed Khayre oo ah madaxa ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliya wareysigan oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa uu dhacay sidan
sanadkan 2024ka 4ta bilood ee ugu horeysa bulshadeega warta si guud xaaladda ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaalida iyo nabadgelyadooda iyo shaqadooda sidee tahay xuquuqdooda
qamaatan tahay Haaruun ina sidaan la socono saxafada Soomaaliya gudahan ba ina aqbaduhoodii waa un sidii isbedel weyn ma jiro tusaale ahaan waxyaabaha la filan karo mostel waxa ka mid ah sanad cusub dhasho ama dowlad cusub dhalato ama isbedel cusub la awoosto wadanka uu ka dhaco saxaafadana inay la jaanqaado isbedelkaasi haday noqon lahayd dhinaca ammaanka haday noqon lahayd xurriyadda qolka haddii noqon lahayd qaabka warbaahinta Soomaaliya ay u fokus gareeyaan marka isbedel weyn oo hadda jiro ma jiro oo guud ahaan saxaafadda Soomaaliya aan noqoto caasimadda Muqdisho ama gobolada dalkuba
waa gartay waa maqlaa mararka qaarkood suxufi la qabtay mid la xiray mid la hanjabay dhinaca kalena tababaro iyo kulamo kale oo aqoonta suxufiinta lagu kordhinayo ayaa inta badan la maqlaa marka bal ka waran hawlahaas dhinaca socda iyo waxa idinka dhigan yihiin
guud ahaan horta in wariyaha Soomaaliyeed aan noqoto wiilal ama gabdho in capacity building ama tababaro oo sare loogu qaadayo xirfadooda warbaahinta la siiyo sanadihii ugu dambeeyay runtii aad ayuu dardar ugu socdaa in dadaalo badan oo la bixinayo waa ay jiraan oo ay isxil qaameen dadkii uga soo horreeyay warbaahinta Soomaaliya ama ha noqdaan ururada madaxa banaan ee saxaafadda iyo warbaahintaba ka shaqeeya in si isku mid ah ay fursadahaas dabcan ay uga wada faa'iideystaan sidaan ka warheyno guud ahaan wariyaha Soomaaliya ha noqdaan kuwa jooga Muqdisho ama kuwa gobolada dalka Soomaaliya xirfada u gaar ahna waa la siiyaa dhinaca kalena dhiirigelintii waa ay helaan laakiin inta badan wariyaashu xirfadahaas iyo tababaradaas la siiyo mararka qaar waxaa la dhigi karaa sidee tahay ummad uguma dabaqaan shaqadooda tusaale ahaan xurriyadul qoolku marka laga hadlayo mar hadii wariyihii lagu tababaray xurriyadul qoolka sinaanta dhexdhexaadnimada wariyaasha qaarkood dhiiranaan ayay muujiyaan tababarada kadib marka kadib si ay ula falgalaan wixii tababar ahaa la siiyay mararka qaarna waxaa xadidaya xaaladaha amni darro ee wadanka ka jira iyo dowladdii oo ku dheedii baysan ku baraarugsaneen xurriyadul qoolka ama hadii qofka wariyaha uu baahdo inuu waxyaabo xog ah inuu oo qarsoon oo bulshada uu la wadaago ha noqoto musuqmaasuq ha suuqa noqoto inuu boosaska waaweyn ee dowladda iyo sida ay dowladda dhexdeeda u shaqeyso inkastoo wariyayaashu hadii baaritaano iyo xogo waaweyn ay rabaan inay ka sameeyaan aysan access u heli karin oo inta badan laakiin kii galgal sameeyo xitaa for security waxaad moodaa sidii uu u rabay waxyaabahaas inaysan u dhicin xogaha qaar oo wadanka laga helayo ama dhinaca dawladda ama dhinaca kale ha noqotee markastuna ay qabyo ay tahay taasna u sababa inta badan wariyaashu inay aqbado ay kala kulmaan diyaarinta xogahaasi muhiimka ah oo rabo bulshada qaybaheeda kala duwan in lala wadaago
bal waxaad wax yar ka hadashaa kasoo koobsiminaarada iyo tababarada xarumaha lagu barto ama jaamacadaha lagu barto saxaafadda heerka ay joogaan xilligan tiradooda iyo ardayda dhigata inta ay leegta.
Inkastoo waayadii hore saxaafadda Soomaaliya ama qofkii rabo in uu wariyo noqdo sida caadada ahayd iskuulo kooban oo lagu barto mihnada saxaafadda bilooyin yaryar soconaya la dhigan jiray, haddana waayadii dambo waxaa jiray in warbaahinta ama takhasuska saxaafadda in jaamacado fara ku tiris ah in ay bilaabeen oo iyagu ku dhowdi ay badneen. Tusaale ahaan, jaamacadda Ummadda sector ka mid ah waxaa jira kuliyadda saxaafadda oo inta badan wariyaal ay soo saarto brograamo oo diblomooyin ah wariyaashii hore ama kuwii hadda warbaahinta ku jira ama kuwa rabo daneynaya in ay xirfadahaasi la siiyo tababaradaasi ama jaamacaddii ay kasoo baxaan. Inkastoo olola badan iyo tiimka ururada warbaahinta ku dhuudinta isku tageen sidii in jaamacaddaas oo kale sektarkaasi saxaafadda si loo helo dad wariyaal oo xirfadooda ay sareyso shahaada heer jaamacadeed wata, maadaama ururada qaarkood ay la shaqeeyaan hay-ado waaweyn oo caalami ah fanka hela. Waxaa jiray marka 4 sano ka hor waxaan xusuustaa codsiyo ee adahaasi lala wadaagay in markii la isku tageen ururadii warbaahinta in brogram soconayo muddo oo wariyaal badan ay ka qalin jibiyeen kuwa kalena weli ay u socdaan oo sanadkiiba mar la qaato oo kale, jaamacadda Ummadda qaybtaas inay leedahay dadaalkaas la sameeyana muhiimadda ugu weyna waxay ahayd in la soo saaro dad xirfadlayaal saxaafadeed ah maadaama warbaahinta Soomaaliya ama wariyaasheediiba ay ahaayeen wax iska dhaqan ah in qofkii wax aqrin kara oo wax qori kara inuu warbaahinta Soomaaliya uu kusoo biiro uu wariyo oo noqdo oo loo fiirinayn in aqoonta iyo jaamacadniyuu kasoo baxay. Laakiin jaamacadaha siday u tiri badan yihiin wadanka oo xirfado kala duwan ay u baraan ardayda uguma batno kuliyadii saxaafadda ama saktar saxaafadda lagu baranayo. Intaas iyo tababarada kala duwan ay banaanka ay ka helaan ama gudaha wadanka ay ka helaan unwaae waxyaabaha wariyaashu inta badan ay helaan.
Dhalinyarada ku biirasa xirfadda saxaafadda maxaa ku dhiirigeliya ama ay ku daydan ama soo jiita marka ku biiriyaan xirfadda?
Wallaahi waxaa la oran karaa laba arrimood ayaa inta badan sababteeda ay tahay. Midka koowaad waa qofka in uu hobi wax la yiraahdo ama rabitaan inuu wariyo noqdo muddo uu ka fikirayo maankiisa ka guuxaya ama marka uu yaraa kadibna uu sidii warbaahintii uu usoo galo. Danka kalena waxaa waaye maadaama maanta dhalinyarada badankeed oo aan wadanka shaqo badan lahayn, qofka hadduu u jaamacad uu ka baxo uusan wax kaloo qabanayo uusan lahayn inta badan maadaama warbaahinta shuruudo badanna aysan ka jirin oo qofka lagu xirayo inay sidii ay usoo galaan. Dhalinyaradii qaarkood ay warbaahinta ay u arkaan jaranjar mustaqballe oo ay ka gudbi karaan ama ay janalkii isku xiri lahaa in ay dad siyaasiyiina ay bartaan ama fursado kale mustaqbalka inay ka dhex heli karaan meeshaasi warbaahinta. Qaarkood dhalinyarada sidaas ay uga soo biiraan, waana aragnaba waayadii warbaahinta aan ku dhex jirnay dad badan oo sidaas oo kale warbaahintii ugu soo biiray, laakiin markii kalena meelo kale u gudbay ka faa'iidaystay magacii inay warbaahintii magac ku yeeshaan, ka faa'iidaysteen connectionkii badnaa ay dadku ay la lahaayeen. Dadka qaarkood sidaasay kusii gudbaan ilaa intaan ka aragno dad wariyaal ahaa, qaarkood siyaasiyiin noqday ama dad wariyaal ahaa oo hay-ado international ku biiray ama dowladda qeybaheeda kala duwan ku biiray. Marka waxaan labadaasi point ayaa inta badan aan dhihi karnaa oo sidaan aragnayna ay tahabo.
Xarumaha waxbarashada marka laga hadlayo iskuulada, jaamacadaha, waxaa la yiraa inta badan gabdhaha ka badan wiilasha. Xirfadan saxaafadda dadka ku soo biiraya marka isbarbar dhigto gabdhaha iyo wiilasha waa sidee?
Inkastoo statistics rasmi ah aan la sameyn, laakiin Soomaalidu inta badan marka ay hadasho waxay dhahdaa wiilasha iyo gabdhaha badan numberkaas waa la sheegaa. Laakiin sidoo kale kusoo biirida warbaahinta marka laga hadlayana waa run in number badan oo gabdho saxafiyiin ah ama gabdho raba inay wariyaan noqdaan sanad kasta ay kusoo biiraan. Taas waxaa tusaale u ah for example anaga hadda waxaan sameynaa brogram la yiraahdo follow up gender declaration oo 2019 la sameeyey oo in gabdho xuquuqaad badan ay ku helaan warbaahinta. Tusaale ahaan markii sanadkan idaacaddii aad booqatid ama brogram oo noocaas a la isugu imaanayo waxaan arkay dad cusub oo warbaahinta ay kuusoo diraayaan ama tababar meesha uu joogaa ma lagu leeyahay sanadka hore aan qaadanay. Marka wajiyo cusub ayaad markasta arkay haddii aad xaruntii aan booqato oo follow-upkii la sameynayo goboladii ha noqdaan. Marka numbariska dadka kusoo biiraya warbaahinta wiilashii gabdhaha marka isbarbardhig la sameeyo, numbarka gabdhaha aada u badanaya sanad kastaba aad deyn usoo kordhaya.
Waagard, bal waxaad ka hadashaa aqoonta iyo xirfadda iyo waayo aragnimada ururkiina iyo adiga iyo gabdhaha kale ee khibradda leh ay la wadaagaan gabdhaha ku cusub xirfadda?
Runtii waxaan dhihi karnaa gabdhaha ku cusub warbaahinta maanta fursado aada u ballaaran oo ka duwan oo aysan helin gabdhihii warbaahinta kaga horreeya ayay helayaan. Tusaale ahaan maanta oo warbaahintii dijitaal ay usii guureyso oo qof kasto maanta siyaabo kala duwan oo isku soo saari karo, siyaabo kala duwan oo isku horumarin karo. Tusaale ahaan gabadhii maanta rabta in ay wariye noqoto, waagii hore waxaa jiray qofkaasoo wariye ah xuquuqaad badan xaruntii warbaahintii imusan ka heli jireen, meelaha qaar loogu magac diri jirayba magac shaqo ku bedelasho, taasoo micnaheedu ay ahayd qofka wariyaha ah inuu warbaahintii ka shaqeynaya laakiin wax mushaar ah muddo sanado uusan ka qaadan jirin, sida dhacday saaxiibadeena ku dhacday oo annaguba aan daraatiga u aragnay, laakiin taa bilcagsigeeda waaye. Maanta waxaa loo baahan yahay dad wariyaal ah oo xirfadlayaal ah, maadaama warbaahinta ay tiro badan tahay, maalin kasta loo baahan yahay oo nala soo weydiiya, xarumihii warbaahinta kusoo weydiina, xitaa heer maamul gabdhihii in laga dhigo maanta aada diyaar loo yahay. Fursadahaasi jiro iyo fursadaha tababarada oo maalin kasta la qabanayo iyo gabdhihii oo maanta jaamacadihii heli karaa, ku biiri karaaba iska yaraata aminadoodii horumarin karaa runtii, iyo in haddii gabadhu ay u baahan tahay maanta xirfadii saxaafada inay heer ka gaarsato aysan jaalanti badanba suuqa aysan kala kulmeyn, sababtoo ah in la rabo gabar xirfadley ah saxaafad ah wariye ah maamul dhinacyada kala duwan oo warbaahinta ka shaqeyn karto. Marka fursadahaas oo isbirsaday maanta waxaa waaye fursado ka duwan gabdhihii hore ee gabdhaha cusub ama kuwa hadda warbaahinta mardhow kusoo biiray ay haystaan, oo la rabaa iyaga xitaa ku dhowday inay ka faa'iidaystaan oo ay ku baraarugaan. Marka baraarujin guudna waa la siiyaa gabdhuhu markay tusaale ahaan tababarada qaar waxaa loogu talagalay dad wariyaal ah shaqeynayay oo barnaamijyo waaweyn qabanayay oo muddo warbaahintii ku jiro, wana waxaa laga yaabaa capacity building iyo anshaxa saxaafadda iyo sida war loo diyaariyo iyo in la baro. Marka wariyaasha cusub fursadahaas ayaguna markasta u gaar ah waayo marka loo fiiriyo wariyaashii kale hore u shaqeynaya.
Ma jiraan saxafiyiin gabdho iyo ragba ay shaqada ama xirfadda saxaafaddu u tahay shaqo labaad oo hawlo kale ama xirfado kale leh oo ama hay-ado u shaqeeya ama ganacsiyaal ku jira? Ma jiraan?
Haa, way jiraan. Dadkaasna waxaa la dhihi karaa waa dadka wax soo bartay inta badan jaamacadaha ka soo baxay, hankoodina uu sareeyo. Tusaale ahaan qofka marka uu heer jaamacadeed uu gaaro aqoontiisii ay dhisan tahay, maadaama warbaahinteeni maanta dhaqaale ku filan aysan ka helinin qofka wariyaha ah oo noloshiisa ama nolosha familkiisa duruufo badan ay iska jiraan. Marka qofkaana maadaama warbaahintii ha jecel ha ugu jiro ama shaqadii saxaafadda ha jeclaado ama fursada labaadta uu ahaato, way jiraan dhalinyaro badan oo jaamacadaha wax ka dhiga, qaarkood macalimiin ah, waxaa jiro dad kale oo meelo gaara u shaqeeya ama ha noqdo barnaamijyo businessi ayagoo u gaara, waxyaabo isku dhexwada waa ay jiraan. Taasna inta badan waxa waaye haddii la helo waxay sii xoojinayaan dadkii tayada lahaa warbaahinta kasii guurayay inay kusii nagaadaan, sababtoo ah qofka fursad kalena waa uu helayaa, warbaahintiina waa uu ka shaqeyn lahaa, waa uu ka shaqeynayaa intii bilcags ee dhici lahayd qof kastoo wax bartay ama magac ku yeeshay warbaahintii, muddo kadibba inuu kasii guuro oo shaqo kale cusub bilaabo ama nolol kale uu. Markaas waxaa yaraanaya dadkii tayada lahaa warbaahinta kusii nagaan lahaa in saaxadii ay baneeyaan oo dad cusub oo aan warbaahintii la jaanqaadi karin ama shaqooyinka qaar aan lagu aamini karin inay meesha ay kusoo bataan. Marka way jiraan dad saas ah ha yaraadaan ama meelaha qaar siyaabo kala duwanba u ahaadaan. In dadka especially waxyaabaha shaqooyinkaasi labaad ama saxaafadii isku dhexwada waxaa waaye dadka xoogaa warbaahintiina muddo kusoo jiray aqoontoodiina ay sare u kacday ama jaamacadii kasoo baxay.
Saddexda bisha May maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, maxay kaaga dhigantay adiga shakhsiyan?
Wallahi xurriyad qowl ka marka laga hadlayo inoo macna ahaan waxa ay tahay hadal ay cabsi ka maran tahay ama qofku in uu hadlo isagoo aan jawaab celin cabsi ah ama dareemini, laakiin marka loo fiiriyo na halku dhigaasi iyo situationka ama xaaladda uu wadanku ka jiro waa wax aad u kala fog. Tusaale ahaan maanta qofka wariyaha ah waxa uu xurnimo ku dareemayaa ama uu ku dareemayaa wariyanimadiisa inay dhammaystiran tahay, in meel allaa meesha uu wadanka uu doono inuu xog dhammaystiran kasoo heli karo, maadaama wadankiina maanta for security uusan wariyuhu access ugu heli karin inuu safaro goboladii uu aado, xaaladaha dadka ay ku nool yihiin ama siyaasadaha isdiidan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda uusan la falgeli karin. In runtii markasta waxaad moodaa warkii qofka wariyaha Soomaaliya ku nool ama kasoo waramaya xogtiisa inay qabyo ay tahay. Inkastoo sanad kasta 3 meel la xuso maalinta xurriyadda qowlka, haddana waxaad moodaa in waxyaabaha ay jeclaan lahaayeen wariyaha Soomaaliyeed inay ku fargareeyaan sidii loogu talagalayna in balance ahaan ay uga hadlaan, haddana aysan awoodin inay tahay. Xurriyadda qowlka marka laga hadlayo waxaa qalbigaaga kusoo dhacaya in aan nahay wariyaal warkoodii inta badan uu qabyo uu yahay oo aan dhammaystirnayn, haddana dhaqan soo jireen ah camal naga noqon rabto oo wax aan xal loo helaynin inta badan. Iyo dhinacii kale bulshadii ama ha noqoto ama dadkii siyaasadii ku jiro ama dadkii ilaha muhiimka ah warka laga ilaayay oo aan ku baraarugsanayn muhiimadda maalintan ay leedahay, iyo guud ahaanba saxaafadda Soomaaliya xurriyadda qowlka inuu muhiimadda ay u leedahay bulshada iyo qeybaha kala duwan ee haddii xogaha la rabo in wadanka laga ku fargareeyo. Marka wax qabiyo ah sanad kastana la xuso, haddana wariyaashu sidii ay rabeen aysan uga hadli karin xaaladda wadanka ka jira.
Waa gart. Su'aasha ugu dambeysa, maxaad rajaynaysaan inay idin qabsoonto bisha bisheeda sanadka dambe hadii la helo?
Wallaahi rajadu markasta aan wariyaashu ay qabaan ama aan qabno waxaa waaye wax fiican unbaan rajaynaynaa. Laakiin dhanka kalena marka sanad cusub la gaaro isbedel uusan jirinna xoogaa waxaad moodaa un rajo ku noolaasho un inay sii jirto. Laakiin guud ahaan waxaa waaye rajooyinkii aan qabi jirnay mid ka mid ah unbaan kusoo celinaynaa, taasoo ah in xurriyadda qowlka warbaahinta Soomaaliya in la wada fahamsan yahay oo maanta qofka jooga xitaa meelaha aan isdhihi karno ama aan ku tilmaami karno qof wariye ah waa uu ku noolaan karaa ama eeriyada dowladda ha noqoto ama wariye maanta xog inta uu baahdo soo meeshaasi ku nool oo dowladdi ku hoos nool, in aan loo arkin qof ataa ku ah dowladdii amaba aan loo arkin qof waxyaabo muhiim ah oo aan la rabin oo inuu ka hadlo inuu ka hadlayo. In xirfadda saxaafadda iyo shaqada warbaahinta muhiimadda ay leedahayna ay fahanto dowladda, wariyaashuna meelaha ay uga baahdaan xogta muhiimka ah in la siiyo. Inkastoo waayadii ugu dambeysay cabashooyin badan oo ay jireen oo dhowrkii sano ugu dambeysay dowladdan iyo dowladdii ka horreysay inta badan dowladda xogaheedii muhiimka ahaa ay focuska ay saarto inta badan warbaahinta dowladda, warbaahinadii madaxa banaanaa meelaha qaar laga gaabiyey, in cabashooyinkaasi waa ay jireen isbedelo badan ay dhinacaas kama jiraan. Waxaan rajeynayaa dowladduna inay u wada simnaato wariyaasha guud ahaanba iyo warbaahinta Soomaaliya guud ahaanba, maadaama warbaahinta Soomaaliya siyaabo kala duwan iyo duruufo kala duwan ay kusoo shaqeysay xilli aan wadanka aysan dowlad lahayn ay bulshada ay u adeegaysay. In heerka maanta la gaarsiisan yahay warbaahinta Soomaaliya gacan weyn ay ku leedahay in lasoo gaaro, ha noqoto dadka siyaasadda kusoo biiraya, dadka magacyada leh oo siyaasiyiinta ku jira ama madaxda ugu sareysa wadanka, warbaahinta haddiisan jiri lahaynbo in aanba noqon lahayn dad la yaqaano. Maanta warbaahinta darteedana ay magacaas ay ku yeesheen, warbaahinta darteedana ay access ugu heleen in doodihii laga qabto marka ay banaanka ay joogeen, in cabashooyinkoodii warbaahinta ay usoo bandhigi jireen, laakiin inta badan madaxdu marka ay saaxadii siyaasadda ay ku biiraan ama meeshii ugu sareysay wadanka ay tagaana, in iyaga qudhoodii ay kusoo jeestaan warbaahinta. Macnaha warbaahinta in la fahmo Soomaaliya guud ahaan maalintii loo baahan yahay keliya inaan la isticmaalin oo maalintii dantii lalahaa la gaarin aanan albaabada laga xiran.
Aad baad mahadsantahay Farxiyo.
Adaa mudan.
taasi waxay ahayd farxiye maxamed khayre madaxa ururka gabdhaha saxafiyiinta soomaaliya waxayna u warramaysay haaruun macruuf barnaamijkii madasha haweenka waa naga intaas inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waxaan idin leenahay nabadgelyo
marka la eego warbixinada ay soo saartay Transparent International sanadkii 2023 inta badan wadamada Afrika waxay muujinayeen fadhiidnimo ama in ay ku guuldareysteen inay horumar ka sameeyaan dhinaca musuqmaasuqa qodobadaasi iyo warar kale oo iyaraa la hadal dhigistayaale waxaana jirta in musuqmaasuqa Afrika warbixinna isdaba jooga looga hadlayay hadaba wax isdaba marinta ayaa weli xaqiiqo ka jirta wadamo badan oo Afrika oo ay ku jirta Ghana sidoo kale tana sida ay soo xiganeysaa ida xuquuqul insaanka iyo cadaaladda maamulka ee Ghana ku dhawaad 200% miisaaniyadda qaranka ayaa la musuqmaasuqay urur bulshada rayidka ayaa haatan waxa ay ku biirayaan dadaalada lagu doonayo in musuqmaasuqa looga hortago isla markaana waxay sameynayaan talaabooyin banaanka lagu keenayo cid ku lugta la musuqmaasuqa warbixin akra uu ka soo diray wariyaha VOA Isaac Kalendis ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uu noo soo koobaya
saxafiyiinta reer Ghana waxa ay qorsheynayaan sheekadooda baadhiseed ee weyn waxayna u shaqeeyaan The Fourth Estate oo ah urur samafal oo ka dhisan Accra kaas oo ka shaqeeya danaha dadweynaha iyo isla xisaabtanka waxaana gacan ka geysata hay'adda warbaahinta ee galbeedka Afrika Kofi Angel waa tifatire ka tirsan The Fourth Estate
we work with Ghanaians we work with whistleblowers who give us information and so
waxaan la shaqeynaa shacabka reer Ghana waxaan la shaqeynaa kuwa xogaha noo sheega marka waxaan u fiirfiirinaa xogta waxaanuna u galnaa si qoto dheer dabeedna waxaan ku soo bandhignaa xogaha qaar la daabaco ama qaar lagu soo bandhigo baraha internetka ama kuwa muuqaalo aan ka sameyno annagoo ka dhigayna barnaamijyo diyaarsan ayuu yiri xogaha ay daabacaan waxay inta badan diiradda saaraan sheekooyinka la xidhiidha musuqmaasuqa tan iyo markii la bilaabay sanadkii 2022 waxay daabaceen dhowr sheeko oo ku saabsan ka hortaga musuqmaasuqa sheekooyinka ay soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa in bannaanka la keenay macluumaad ku saabsan mashruuca ku dhawaaqista hantida kaasoo ka mid a shuruudaha looga baahan yahay in mas-uuliyiinta qabanaya xilalka dawladdu ay hantidooda ku caddeeyaan The Fourth Estate ayaa kiis u gudbiyay guddida xuquuqda aadanaha iyo cadaaladda maamulka kaas oo ku saabsan in ay baaraan habka loo maareeyo arrintan waa kan mar kale Kofi Angel
so when we did that story as many as 294 or so public officials
markii aanu sheekadaas sameynay ilaa 249 ama in ka badan oo mas-uuliyiin dawladeed ah ayaa si degdeg ah u cadeeyay hantidooda run ahaantii ka hor intii aan la daabicin sheekadan hantidooda may shaacinin balse xilka ay iska hayeen maadaama oo ay hantidooda si degdeg ah u shaaciyeen markii aan sheekadan daabacnay waxaan u malaynaynaa in ay taasi saameyn ku yeelatay waxayna fariin sax ah u dirtay mas-uuliyiinta xilka haya ayuu yidhi dadka u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegaya in la dagaalanka musuqa ee dalka Ghana in uu noqday hawl adag inkasta oo uu dalku sameeyay qorshaha qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa taas oo ah siyaasad wadata qorshayaal lagula dagaalamayo wax isdaba marinta Mari Adah waa agaasimaha fulinta ee Ghana Integrity Initiative
The National Corruption Action Plan was the blueprint for all of us to fight corruption.
Qorshaha qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqu wuxuu ahaa qorshe la isugu wada tagay si loola dagaalamo musuqa hase ahaatee waxaad ogaan kartaa in ay jiraan guldalooyin badan oo ka dhex jira nidaamkaas oo aynan dhug u yeelanin taasina waa arrinta ka dhigaysa ka hortaga musuqmaasuqa mid adag ayay tiri guldalooyinka jira waxaa ka mid ah sharciyo daciif ah oo caqabad ku ah shaqada hay'adaha dawliga ah ee loo igmaday in ay baaraan oo dacwad ku soo oogaan mas-uuliyiinta dawladda ee musuqa ku kaca kooxaha bulshada rayidka ah sida xarunta horumarinta dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyo CDD ayaa buuxinaya guldalooyinka jira sanadkii 2017 ururku wuxuu bilaabay mashruuca korjoogteynta musuqmaasuqa isaga oo isku dayaya in uu yareeyo musuqa xafiisyada iyada oo loo marayo in la helo daahfurnaan Kocho Bumbuni Asante waa agaasimaha qaabilsan ololaha iyo siyaasadda ee CDD
we are able to do original investigations We have actual investigative journalists as part of the team.
Waxaan awoodnaa in aan sameyno baaritaano rasmi ah. Waxaan haynaa saxafiyiin dab ah oo baaritaan sameyn kara oo qayb ka ah kooxda, kuwaas oo sameeya baaritaano iyaga u gaar ah. Sidoo kale waxaan isku daynaa in aan dabagalno kiisaska socda ama kiisaska aan dareemayno in daaqadda laga tuuray oo loo malaynayo in la ilaabay oo u baahan in dib loo soo nooleeyo, ayuu yidhi. Firfircoonida xarunta CDD ee toddobadii sano ee lasoo dhaafay waxay u muuqataa in ay natiijooyin ka soo baxayaan. Waa kan mar kale Kocho Bumbuni Asante.
We didn't want the issue of corruption to die and also to be episodic. You know, we just wanted to keep it on the minds of the citizens that
annagu ujeeddada aan ka leenahay, sida aan sheegnay, ma rabno in arrinta musuqmaasuqa la hilmaamo ama ay noqoto mid xilliyo gaar ah ku kooban. Waxaan rabnay oo keliya in aan maskaxda ku hayno muwaadiniinta inaan u baahannahay in aan dagaalka sii wadno, iyaguna waa inay ku biiraan dagaalka, sababtoo ah waxaan dareensannahay in musuqmaasuqu uu caadi noqday, dadkuna ay sidaas iska dareemayaan. Waxaa marar badan ku jira maanka shacabka in ay taageersan yihiin shaqada ay ururada bulshada raydku ka qabanayaan musuqa. Mari Awelene Ada oo ah agaasimaha fulinta ee Integrity Initiative ayaa sheegaysa,
both as anti-corruption and governance experts and think tanks,
haddii aanu nahay khubarada la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamulka iyo weliba hay-adaha cilmi baaristuba, howlo badan ayaa la qabtay. Waxaanuna keennay caddaymo cilmi baaris ku dhisan oo muujinaya in musuqmaasuqu yahay arrin taagan. Si aan ula dagaalannona waxa aan u baahannahay dadaal weyn, ayay tidhi. Sida ay sheegayso hay-adda Transparent International, dadaalada ay Gaana kula dagaalamayso musuqu waxay ahaayeen kuwo fadhiid ah 4 sano ee lasoo dhaafay. Halbeega cabbirka musuqa waxa ay Gaana keentay dhibcaha 0 oo ah halka ugu hooseysa muddo 4 sano oo xidhiid ah, iyada oo aan wax horumar ah samaynin. Xagga kala horeynta dalalkana waxay ku jirtaa kaalinta 70-aad ee 180-ka dal ee caalamka ee sahanka laga sameeyey.
Warbixintii uu soo diray wariyaha V O A da Isaaq Kaleedsi oo Ismaaciil Xuseen Farjar uu nala socodsiinay ayay taasi ahayd. Weli Washington ayaa dhageysanaysaan. Xukuumadda ay milatarigu maamulaan ee dalka Mali ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay dileen Abu Xuseyfa oo sarkaal sare ka tirsan ah kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ah intii lagu guda jiray howlgal wada jira oo ay sameeyeen dalalka Burkina Faso iyo sidoo kale Niger. Xuseyfa ayaa waxa uu ahaa madaxii, marka madaxiisa waxaa sarnaa lacag dhan $5 million oo dollar oo lala xiriirinayo weeraro heerkooda uu sareeyo oo ka dhacay aagga saaxil qaaradda Afrika, kuwaasi oo uu ka mid ahaa midkii lagu dilay 4 askari oo Mareykanka. Qaar ka mid ah haddaba khubarada ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadoodu ay guusha dilkan u adeegsan doonaan in ay ugu markaasi cudur daaraan inay awood siiyaan si joogistooda halkaasi. Warbixin ku saabsan dilka ninkaasi waxaa soo diyaariyay wariyaha V O A Maxamed Yuusuf, waxaase soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Mas-uuliyiinta dalka Mali waxay Isniintii sheegeen in ciidamadooda ay Abu Xuseyfa ku dileen howlgal milatari oo ay ka fuliyeen gobolka waqooyiga ku yaala Minaka. Xuseyfa oo u dhashay dalka Morocco ayaa loo raadinayay sababo la xiriira ficilo argagixisadnimo iyo weliba dhimashada dad rayaday ciidamada ammaanka. Waa ay ka mid ahaayeen ciidamo Mareykan ah oo dalka Niger lagu dilay sannadkii 2017. Ulwoole Ujawale waa is-duwo goboleedka maxadka daraasaadka ammaanka ee fadhigiisu yahay dalka Senegal. Waxaana uu sheegayaa in dilka taliya argagixisada ka tirsan aanay ku ahayn mid ku filan soo afjarida argagixisadnimada.
It is always celebrated within the security community and the communities that they have also terrorized.
Inta badan waxaa looga dabaaldegaa qolyaha ammaanka gudahooda iyo weliba bulshada ay sidoo oo kale argagix geliyeen, balse ma jirto caddayn ku filan oo lagu muujinayo suurtagalnimada in kooxahaas ay hoos u dhaceen kadib marka la dilo hogaamiyaashooda muhiimka ah, balse waxaan filayaa inay tahay guulo magac u yaala gaar ahaan xukuumadda militariga ah ee Mali. Marka la eego dib u abaabulka ammaanka oo ka socday gobolka in muddo ah, hadda ayay talada yimaadeen qabsashada Kidal iyo weliba gaar ahaantan. dilkan ayaa imanaya dhowr toddobaad kadib markii dalalka Mali, Burkina Faso iyo weliba Niger ay sameeyeen ciidamo isku dhafa oo la dagaalama kooxahan. Saddexdan dal ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ayaa la tacaalaya halista argagixisada iyo weliba weerarada kooxaha xiriirka la leh kooxda dowladda Islaamka iyo weliba Al-Qaacida. Khubarada ayaa sheegay in dilka hogaamiya argagixisada ka tirsan ay kooban tahay inay wax ka bedesho weerarada ka dhanka dadka rayidka ah iyo weliba xoogaga ammaanka. David Otto waa madaxa falanqaynta ammaanka iyo weliba difaaca ee xarunta daraasaadka ammaanka iyo istaraatiijiyadda Afrika ee ku taalla magaalada Geneva. Waxaana uu sheegayaa in awoodda kooxda dowladda Islaamku ay ku samaynayso weeraro badan, isla markaana ay ku sii tahay halis ay ku xiran tahay, sida Abu Xuseifa uu u waday arrimaha kooxdan.
It depends on the structural or how centralized the leadership was of the Sahel province. So if he had all the power, then of course he would disrupt at the strategic level and make.
Waxa ay ku xiran tahay qaab dhismeedka iyo sida ay u urursanayd hogaaminta gobolka Saaxil. Marka haddii uu haystay dhammaanba awoodda, marka dabcan waxay carqaladaynaysaa heerkiisa istaraatiijiyadeed, isla markaana waxaa laga yaabaa inay saameyno istaraatiijiyadeed oo toban ku yeelato waxa ay kooxdu rabtay inay gaadho. Balse haddii uu lahaa taliyayaal haatanba ku sii jiray nidaamka oo kala wareegaya, marka dabcan waxaa jiraya qof cusub oo beddela. Hadda mushkiladda ninka cusub waxay noqon doontaa mid isaga ka sii halis badan, balse sidoo kale waxa uu noqon karaa hogaamiye aad uga dabacsan. Weerarada kooxahan argagixisada ayay ku dhinteen kumanaan qof, isla markaana in ka badan 500,000 oo qof ay kaga barakaceen guryahoodii ku yaalla aagga Saaxilka sannadihii lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inay geysteen tacadiyo xuquuqda aadamaha oo ka dhana bulshada ku nool aagga ay gacanta ku hayaan. Si la mid ah Burkina Faso iyo weliba Niger ayaa milatariga dalka Mali uu xukunka ka tuuray xukuumaddii rayidka ahayd, isagoo ku eedeeyey inay ku guuldaraysteen in ay si wax ku ool ula dagaalamaan jihaadiyiinta. Xorriyadaha siyaasadda iyo saxaafadda ayaa hoos u dhacay Mali muddo sannad ah, balse walwaaje ayaa cabsi ka qaba in milatarigu ay u adeegsadaan dilka taliyahan inay ku sii kordhiyaan cadaadiska dadka ka soo horjeeda.
It is a symbolic victory for them and they can use that to justify their stay in power. There is a constant erosion of civil liberty.
Waxay u adeegsan karaan taasi in ay ugu cudur daaraan inay awoodda ku sii joogaan. Sidoo kale waxaa jiray burbur joogto ah oo ku imanaya xorriyadda rayidka. Keliya dhowr maalmood ka hor waxay xidhayeen warbaahinta, taasi waxay keentay inay gebi ahaanba dhammaan. Taasi waxa ay ka dhacday Mali, taasi waxa ay ka dhacday Burkina Faso, taasi waxa ay sidoo kale ka dhacaysaa Niger. Mucaaridku codkooga ayay hoos u dhigayaan, waxa ay qabaan ma cabiri karaan, ilaa iyo heerkee ayay taasi dhacaysaa. Marka uma bogi karno wax kastoo ay samaynayaan. Xukuumadda Mali ayaa ku amartay ciidamada Faransiisku inay dalkaasi ka baxaan sannadkii 2022 iyo weliba in howlgalkii qaramada midoobay ay xidhaan xafiiskoodii dalkaasi ay ku lahaayeen sannadkii hore. Muddadaasi ayaa waxay xidhiidh la sameeyeen xukuumadda Ruushka iyo weliba kooxda calooshada oo shaqaystayaasha ee Wagner. Hadda dilka taliyahaana ka tirsan kooxda IS, khubarada gobolku waxa ay leeyihiin dhinaca ku soo noqoshada milatariga ee awoodda ee xukuumadda rayidka ahi waxay u muuqataa mid hooseysa.
Warbixintii wariyaha V O eda Yuusuf Maxamed Yuusuf uu kasoo diraadan aan iraahday magaalada Nairobi oo uu soo jeedinayo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayay taasi ahayd. Waxaadna ka dhageysanayseen idaacaddeena Galabnimo. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha V O eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
Warbaahinta adduunka waxyaabaha ugu waaweyn oo ay diiradda saarayaan hadda kana warramaan waxaa ka mid a cimilada isbeddelaysa oo saameyn ku yeelatay malaayiin qof oo ku nool dunida dacalladeeda. Meelaha ugu daran oo ay cimiladu saamaysay geeska Afrika waxaa ka mid a Soomaaliya. Haddaba baraarug intee le'eg ayay warbaahinta Soomaalida arrintaasi ka qabtaa? Dowr intee le'eg ayay isu ku bixisaa in cimilada isbeddelaysa ee saameynta ku haysa boqolaalka qoys ee Soomaalida ah inay ka waranto warbaahinta? Doodeenna gaaban ee maanta ayaa arrintaasi ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Salaad oo loo yaqaano Suudaani oo ah agaasimaha telefishinka cusub oo ah warbaahin maxalliya oo ka howlgasha magaalada Muqdisho, iyo Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ah cilmi baare iyo macalin ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa Maxamed Salaad. Maxamed, marka hore soo dhawo, waxaad iga warantaa dowr intee le'eg ayaad siisaan ama ahmiyad intee le'eg tabinta wararka la xiriira isbeddelka cimilada?
warbaahinta ma santahay waa kulan ay barnaamijka dadka gaaban ee markii laga hadlayo warbaahinta Muqdisho iyo gudaha Soomaalida iyo habtibinta arrimaha cimilada dadka qaar waxa laga yaabaa inay kulaylka markii laga hadlay kilifansi laakiin marna qowga gashaa marna kulayl gashaa labadiiba marka anaga waxa waajib naga saaran yahay inaan tabino ee Soomaaliya marka eegtid labada saameyn ku leeyahay waxaan saameyn ku leeyahay markii roobta aanu waxaad maqlaysaa loo gurmado oo gargaar hal gaarsiyo wabi hebel afatahay inta waxa fadhiistay biyo wadadii waxa xaray biyo markii ay la waayeen waxaad maqlaysaa loo gurmado abaara dhacday oo dadkii xoolaha ka baabaayay oo xaaladu waa xun tahay marka labadaba anagu waxaan u nahay mar walba dad u taagan in ay tabiyaan wacyigana la socodsiiyo bulshada ahmiyadda koobad anaga u tabinayna waxay tahay in aan dadkan garab istaagi lahayn
marka waqti aan ku bixsan
oo aad u dheer
Hassan al-Mubaaratay waad ka warqad aragtaa imada isbeddelaysa caalamka warbaahinta adduunka iyo hay'adaha cilmi-baarista sida wax uga qoraan ugana warramayaan door inta leeg sida maxamed uu sheegay warbaahintan ma ka muuqata
oo ku dhowahay dooda gaaban maxamed abdullahi salaad oo aan la qaadanayo waxa horta aan ka hadlaa adduunka markii laga hadlayo taqyirul manaakh ama challenge climate laga hadlayo waxa ay ka hadlaan waxa way daraasaday ka sameeyaan hay'adaha macnaha iclaamiyinta ama warbaahinta dunida oo ay kaga sii waramayaan waxyaabaha la filan karo inay iman karaan ayagu kuwaas daraasadahaasna la wadaago meelaha ay quseyso ay wasaaradaha deegaanka ay ka mid yihiin dadkana ku sii wacyigeliyo in loo sii diyaar garoobo arrintaas laakiin dhacdada Soomaalida warbaahinta Soomaalida waxay u muuqdaan oo keliya markii ay dhacdo inay ka waraman oo kaliya maana aysan macnaha door weyn aysan ku lahayn xagga tabinta waxa loo yaqaan isbeddelada cimilada oo ay macnaha daraasada aysan hordhaca iska sameynin aysan la wadaagin meelaha ay joogaan macnaha dadkii qusaysay arrimahaas oo ay kala shaqeynin macnaha
Maxamed Cabdullaahi Salaad Suudaani warbaahin kala duwan oo ka soo shaqeysaa tan telefishinka maxalliga ah cusub ayaad ka tahay gasime waxaad iga warantaa ma dhacdo un baad ka warantaa sida Xasan uu sheegay masadoodo iyo warbixinno tahliili ah oo la xiriira arrimaha cimilada waad samaysaa
ma samayno sida oo saaxiibkay qabo oo keliya in aan dhacdo ahaan u tabino tusaale hadda markaan soo qaato maanta marka qof la dilo dhacdaas ma follow up ku samaysaa laakiin cimilada ka duwan tahay taasoo waa wax basic scientific evidence ah oo ku saleysan tacliin iyo in la fahmo bulshadiina la gaarsiiyo markay imaato oo keliya minihin dad daba ortay waxaan ahay dad markii adduunyadu oo awarenesskaas ka imaado dadkii gaarsiiya oo sii wargeliya oo maaragtay cilmi ahaan u gaarsiiya oo dad ehel u ah oo aqoon u leh ogtahay ilaaha qur'aankeenu ku yiri macnaha qof walba wuxuu ehel u yahay hal weydiiyo marka dadka aqoonta u lahaan baadi goobna si bulshadii ay u helaan wacyigelin dhameystiran oo ku aadan dhanka cimilada si ay uga sii feejignaadaan arrimaha ku saabsan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin oo dhan in systemka dowladeedna mar walba wuxuu ka diraa fariimo digniine la aadan laakiin anagu marka qaar waxaan indha u noqonaa dowladda oon tusinaa in ay xaalad cimilo oo xun ay soo socoto marka ma qabo in aan follow up sameynay annaga predict sameynay macnaha
waa waxba si sadar
ha
waa tahay Xasan marka dhacas ka eegto warbaahinta Soomaalida waxay ku doodaysaa Suudaan sida uu leeyahay kala dadaal badan aan bixinaa Muqdisho dadka ugu badan hadda barakacayaasha ku ah weynow degan oo kale dowladka magaalada ah waa dadkii beeraleyda ahay gobolka Shabeellada dhacay Shabeellada hoose ku noolaa badi oo ay saameyso cimilada isbeddelaysa sida dadkaasi xogtooda loo wariyo iyo wax soo saarkii dalka beeraleyda leeyahay hoos u dhacay arrintaasi miidiyan muuqata ayaa la sheegay
arrintaasi horta macnaha hadda markaan ka hadlay anaga hadda markii wixii ay dhaceen kadib umbaa la soo tabiyay laakiin ka hor lagama sii sheegin oo hadii laga sii sheegay dadku waxa loo sii diyaar lahaa meelihii ay noloshooda ku badbaadin lahaayeen waxa loo sii diyaar lahaa dadkiina naftirkooda meelaha ay kasoo kacaan hal dhacdo way jirtay dhacdadii u dambeysay oo ay macnaha dowladda iyo ay ka qayb qaatay UNESCO iyo dadkii macnaha hay'adaha oo ahayd in daadad soo socdaan oo sanadkii dhamaaday oo dhibaatada badan jiray oo wacyigelin badan laga sameynayay oo xataa idaacadaha shirkadaha communication-ka ay qayb ka ahaayeen taas marka oo kale haday mar walba ay jiri lahayd oo ay socon lahayd waxaa fududaan lahaa in la sii ogaado waxa dhacayo lagana si baarandego hadhowna natiijada ka imaato la habeeyo oo macnaheedu wixii ka dhalan lahayd iyo sida loo maareeyay lahayd sameeyay hadda waxa dareemayna markii barnaamijka la sameeyay oo sanadku u dambeeyay in ay macnaha xogaa yar qasaarihii oo yaraaday hadii marka mar walba laga hadli lahaa oo ay ka hadlayaan hadatan waxa arkay kama hadlaan Soomaalida warbixinada u dambeeyay hadatan waxa jiro daadada jiro cimilada isbeddela jiro waxyaabo badan jiro wili waxa hadatan ka hadlaayo oo macnaha soo tabinaayo oo arrimaha macnaha ka hadlaa majal laakiin waxa laga sheekeynay waxa waa dhacdada dantaan Nairobi ka dhacday mid ka dhacday Imaaraad ka dhacday iyo waxyaabaha maxaa naftirkeeda maxaan ka baran karnaa ayadoo doodo laga sameeynaayo oo idaacadaha ay ka sameeynaayo wili markin
Suudaani marka aad fiiriso sida muhiimada u sii saar arrimaha siyaasadda ka hadalkeeda arrimi dastuurka oo kale ka hadalka arrimaha amniga iyo waxyaabaha la xiriira oo kale saala qaraxyada dhacay oo kale sida wariyaashu ay muhiimad u siiyaan oo dhacdooyinkaasi ay ku baratamaan si lamid arrimaha cimilada maxaa muhiimad loogu siin waayo
Barro waa la siiyaa laakiin waxaa suurtagal ah in aan isku si loo fahamsanin ahmiyadda la siinayo warbaahinta qaybta ka hadashay waa wariyaha u gaar ah dadna waa dad producers oo gudaha jooga kulli kaaga sheekeymayo adoo wadareegsan tahay bulshada aan doonayaa inaan fahansiiyo dadba shaqadoodu tahay in ay arrimaha soo saaraan waxyaabaha bulshada anfacaya dad marka TV-da eegtidoo kale wax arkaysa barnaamij wacyigelin ama caafimaad ku saabsan ama waxbarasho ku saabsan kaas yaa amray warbaahinta inay ka soo hadasho cidna ma amrin warbaahinta ayada isku xilqaantay in ay bulshada wax gaarsiiso laakiin bulshadeena sida uu ustaad ka dhawaajiyo kale waxa jirto gaab uu arkaa gaabka markuu arko qofkii faa'iido ku jirta inuu asaga waayo marka waxa loo baahan yahay inuu xariir la sameeyo warbaahintii uu yiraahdo war daraasadan sameeynay xogtaanan ogaanay adinka waa adinka daahsanta halkaane aan soo bandhigne aan iskaashanno maahane haddii uu luuq kula jiro waxay nagu soo degi maayo ogaameyn
marka ama barayaasha xasan oo kalaha doorkoodii gaabiyay
absolutely because of markii xamar la joogo hadda oo macalin jaamacadeed yahay qudhiisa wacyigelinta qayb weyn jaamacadaha hadda dareemi kartaa nambarka ay yihiin hadduu soo gaarsiiyo mala hal ardayo kamid oo is arki lahayn oo dhahayo macalimiintii arrintani ka hadleen si anagu aan dabagal u samayno
doorkii miyaa maqala leeyahay warbaahinta platform Sweden haysaa inay dhisiso adinkii cilmi baarayaasha ahaa ayaaban baraarugsaneen ta maxaa ugu jawaabaysaa
cilmi baarayaasha horta macnaha marka soomaalida laga hadlayo qaarkood waxa jira hay-ado gaar u ah oo hadataan ka hadlo cimilada iyo deegaanka hadlo oo ay dad asxaab ay madallo ka sameeyaan oo wasaaradda deegaanka ay warbixin siiyaan marka warbaahinta sideeda ayada waxay tahay inay macnaha raadiso dhacdada kulli way arkayaan laakiin waxaas leeyahay interest macnaha uma hayaan oo macnaha dadka ay wax ka fikirayaan inta qof oo dhageysanayso inta qof waxa laga faa'iiday ama inta qof waxaan daawanayso inay ka fikiraan laga yaaba oo isan mowduucas macnaha u arkin mowduuc muhiim ah isan raadsanin laakiin madallaa laga qabtaa oo waaweyn oo culimo dadku macnaha aqoonyahanna ay kasoo qayb galaan marka waxaa isleeyahay warbaahinta macnaha sida ay macnaha kuwaas kale ay interest ugu yihiin oo u xiiseynayaan maadaama bulshadii ay tahay bulsho macnaha fahamsaneenba waxa lagala hadlaya ee ay aada u xiiseynayaan oo rabinooda inay u soo jeediyaan ay tusaan khatarta jirto oo ah qaraxaan dhacayo iyo amni daradan dhacayso wax ka weynaa jiro oo aadi hadhow kugu imaanaya oo 1 million qof ama ka badan baabi'in karo oo abaar ku dili karo oo ku dili karo daad ku dili karo oo dhibaatooyin badan ku dili karo oo kuleel ku dili kara xataa intaas marka qofka lagu soo aadiyo waxa la yiraahdaa xabada ama qaraxa inuu 10 qof dilo laakiin cimiladu oo isbeddesho waxay baabi'inaysaa deegaan dhan ay baabi'inay waxay baabi'inay ummad dhan ay baabi'inay waxay baabi'inaysaa meel dhan oo la deganaan jiray baabi'inay marka inay khatartaas ka weyn tahay khatartan kale inay macnaha ku baraarugaan naftirkooda ahayd ayna soo raadiyaan dadka eelka u ah maadaama ay platformku way hayaan sax madalada dadka wax lagu soo bandhigaya inay imaadaan ay warbixintaas qaadaan oo ay weyneeyaan oo ay macnaha meel tara gaarsa ayaga laga rabay ayaga marka ma soo doonanin dadka aqoonyahankana inta badan wixii way soo bandhigaan laakiin waxay rabaan dadka hoos qaaday rabaan dadka hoos qaadanaa marka warbaahinta aad waa la'e
maxamed cabdullaahi salaad iyo xasan cabdullaahi cabdiraxmaan aada ayaad umahadsantihiin qiyaartana la socotaa barnaamijka dooda gaaban waan uga hadlaynaa kaalinta warbaahinta soomaalida ah ay ku yeelan karto ka waranka arrimaha cimilada isbedelaysa iyo inta ku dhan yahay nigu Abdulaziz Barrow mutasho jooga ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Tahay doodaasi gaaban iyo Cabdicasiis Barrow. Intaasi aan kaga gudubno, markana waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan Xasan Aan Samatar iyo heeska Xayaat. samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo waa sahra abd axmed oo idin la intaanu mar kale hawada ku kulmi doona sidaas iyo nabad gelyo
Burhdi sakel dalay, iya takka hola, darar wala, sida say,